Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Անդիմադիր ուժերը եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները պայքարում են Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ։ Մանրամասներ հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի Երևան նիստից, որտեղ որոշվել է վարչապետի թեկնածու առաջադրել Սերժ Սարգսյանին։ Բարգավաճ Հայաստանը դեռ վերջնական որոշում չունի, թե ինչպես քվեարկել վարչապետի ընտրությունը, բայց համարում են, որ Սերժ Սարգսյանին կողմ քվեարկելը սխալ կլինի քաղաքագիտական տեսանկյունից։ Ադրբեջանում նախագահ ընտրվեց Իլհամ Ալիևը, կծանոթացնենք Հայաստանի մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, իսկ մինչ հաղորդումները օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Իլհամ Ալիևը 4-րդ անգամ անընդմեջ ընտրվել է Ադրբեջանի նախագահ 3 անցկացված արտահերտ ընտրություններում։ Նախնական արդյունքներով բռնապետական կառավարմամբ հայտնի ղեկավարը ստացել է քվեների 86%-ը։ Երկրի հիմնական անդիմադիր ուժերը բոյկոտել էին ընտրությունը, պնդելով, թե այն անցնում է մրցակցության և թափանցիկության բացակայության պայմաններում։ Մանրամասներ եք ծրագրում։ Ռուսաստանի նկատմամբ ամերիկյան մեղմ քաղաքականության տարիներն ավարտվել են, կարծում եմ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի թեկնածու Մայք Փոմպեոն, ով այսօր ներկայացնելու էր Սակետը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում իր թեկնության հաստատման ժամանակ։ Հղումանելով ելույթի տեքստին, ամերիկյան լրատվամիջոցները գրում են, թե կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին ղեկավարը առավել կոշտ է տրամադրված Կրեմլի նկատմամբ և պատրաստվում է պնդել, որ Ռուսաստանը շարունակում է ագրեսիվ գործողությունները, որոնք Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը համարում է սպառնալիք Ամերիկայի դեմ։ Քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության փորձագետները հաստատել են բրիտանական կառավարության վարկածը, ըստ որի ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալն ու նրա դուստրը անցած ամիս թունավորվել էին նյարդապարալիտիկ նյութով։ Նյութի անունը չի հրապարակվում, այն հասանել է միայն կազմակերպության անդամներին։ Լոնդոնը մեղադրում է Ռուսաստանին, Մոսկվան շարունակում է հերքել մեղսակցությունը։ Եվրամիությունը որոշել է եւս 1 տարով երկարաձգել Իրանի դեմ պատժամիջոցները մարդու իրավունքների ոտնահարման լրջագույն դեպքերի կապակցությամբ։ Եվրոպական խորհրդի այսօր տարածած հայտարարության համաձայն սահմանափակումները վերաբերում են Իրանի 82 քաղաքացիների, որոնց մեծ մասը դատավորներ են, դատախազներ եւ իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներ։ Բացի այդ, արգելվում է Թեհրանին մատակարարել սարքավորումներ, որոնք կարող են օգտագործվել երկրի ներսում ճնշումներ բանեցնելու կամ հերահաղորդակցության ոլորտը վերահսկելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանը 3 հեռախոսազրույց ունեցել, որի ընթացքում Սպիտակ տան քննարկել են սիրիական ճգնաժամն ու պայմանավորվել պահպանել սերտ շփումները իրավիճակի շուրջ։ Հեռախոսազրույցը կայացել է նախագահ Թրամփի 3 Twitter-ում արած գրառումից հետո, որով Սպիտակ տան ղեկավարը կոչ էր արել Սիրիայի դաշնակից Ռուսաստանին պատրաստվել մոտալու թրթիրային հարձակման։ Ռուսարևմտյան այս հակասությունների ֆոնին ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան ընդգծված աջակցություն է ցուցաբերում Կրեմլին։ Թրամփի հեռախոսազրույցից հետո այսօր նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, թե մտադիր չէ հրաժարվել ոչ Միացյալ Նահանգների հետ դաշինքից, ոչ էլ Ռուսաստանի և Իրանի հետ համագործակցությունից։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Եվ այսպես երեք հայտնի դարձավ այն, ինչ սկզբանը ենթադրվում էր։ Դեռ 2015 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ սահմանադրական փոփոխություններով խորհրդարանական կառավարման անցնելու նախաձեռնությամբ, շատերի համար կասկածներ չկային, որ դա արվում է իր իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Պարզապես մի քանի մեջբերումներ 3 տարի առաջ հնչած կարծիքներից։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյան, խոստացված պարլամենտական հանրապետության փոխարեն սահմանադրական առաջարկվող փոփոխություններով մենք ըստ էության ստանում ենք ավտորիտար դիկտատորական մի բան։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյան, սահմանադրական փոփոխությունների ամբողջ տրամաբանությունը բոլորի համար հասկանալի է, որ Սերժ Սարգսյանը վերարտադրության նպատակ ունի, ամբողջ հայեցակարգից և ամբողջ գործընթացից դա է երևում։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները, ակտիվիստները, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հայտարել էին, որ սահմանադրական բարեփոխումները արվում են Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը վերարտադրելու համար։ Այս ամենը ասվել հայտարարվել է դեռ 2015 թվականին, 3 տարի առաջ, ինտերնետը լի է նմանատիպ մեկնաբանություններով և գնահատականներով, մամուլի արխիվը նույնպես։ Եվ կառավարական համակարգի փոփոխությունների գործընթացը եկել հասել է այդ կետին։ Հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանին վարչապետի թեկնածու է առաջադրում և նա 10 տարվա իշխանությունից հետո կշարունակի ղեկավարել երկիրը։ Բայց կան ընդդիմադիր ուժեր, որոնք պայքարում են Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու տարբերակի դեմ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ պայքարի մասին հայտարարած ընդդիմադիրների համար իշխող հանրապետականի գործադիր Մարմնի կողմից արդեն պաշտոնաթող նախագահին վարչապետի թեկնածու առաջադրելը անակնկալ չէր։ Միաձայն առանց որևէ այլ թեկնածություն քննարկելու Սերժ Սարգսյանի առաջադրումն իր գլխավորած կուսակցության կողմից հիշեցնում է խորհրդային ժամանակաշրջանը, ասում է մերժիր Սերժի նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը։
Շատերի համար հստակ է դեռ 2015-ից, որ մենք գնում ենք դեպի այդ որոշում, հա, այսինքն անակնկալ չէր եւ այդ առումով որևէ նոր բան չկար, դժվար ակնկալել կոմունիստական որևէ կուսակցությունից անակնկալ մի ինչ որ բան։
Իշխող հանրապետականի գործադիր Մարմնի կողմից Հայաստանի հաջորդ ղեկավարի վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի թեկնածության առաջադրման մասին երեք հայտարարեց կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Այլ անուն մենք չենք քննարկել, այլ կարծիքներ չեն հնչել, չեն եղել և կարծում եմ որևէ մեկի մտքով չի լանցել։
Սահմանադրական փոփոխություններից առաջ 2014-ին Սերժ Սարգսյանի հայտարարություն այն մասին, որ ինքը վարչապետ չի առաջադրվելու, նախատեսված էր արտաքին աշխարհի համար, ունենալով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրինակը, Սարգսյանը վախենում է դուրս մնալ քաղաքական համակարգից ու արագորեն կորցնել իշխանությունը, կարծում է մերժիր Սերժի նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը։
Սերժ Սարգսյանը հասկանում է, որ ներսում կարող է ինչ-որ պայթուն լինի, հա, չեմ ասում շատ մեծ, բայց կարող է ներսում կամ էլ դավադրություն ավելի շուտ, հա, կարող է շատ ներսում շատ արագ դավադրություն լինի, նույնիսկ մի քանի օրը, հա, 10 օրը կամ 20 օրը, եթե հիշում ենք նախկինում 20 օրվա ընթացքում պետք է նշանակեին, բերեցին օրենք փոխեցին, որ ավելի արագ կատարի, դա խոսում է Սերժ Սարգսյանի վախերի մասին։
Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ պայքարի մասին հայտարարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ օրեր շարունակվող քայլերից հետո վաղը հասնելու է ազատության հրապարակ։ Այնտեղ է լինելու նաև մերժիր Սերժի նախաձեռնությունը, ազատությանը փոխանցեց դրա անդամ Արմեն Գրիգորյանը։
Երեկ մենք փողոցներ ենք փակել եւ հայտարարել ենք, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետի, այսպես ասած, պաշտոնում առաջադրվելուց մինչև չհրաժարվեմ, մենք այսպեսի շարունակական ծողություններ են կանելու։
Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման շարունակման դեմ պայքարի մասին հայտարարած Երկիտսիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Պոստանջյանը վաղը պաշտպանության նախարարության դիմաց պատրաստվում է զինվորականներին ուղված կոչով հանդես գալ, իսկ ազատության հրապարակում նախատեսվող հավաքներին միանալու մասին հարցին Պոստանջյանը պատասխանեց.
Միայն ազատության հրապարակով սահմանափակվելը դանդաղ մեթոդաբանություն է եւ միայն մի քանի օրով հայտարարություններ անելը եւ բողոքներ իրականացնելը դա սխալ մեթոդաբանություն է։ Հետևաբար մենք կողմնակից ենք, որ պետք է լինեն ցանցային պայքարի միջոցներ, ցանցային հանրահավաքներ, հետևաբար ազատության հրապարակը արդեն իսկ, եթե կան մարդիկ, որ պետք է լինեն, դա ողջունելի է, իմ գործառույթն է, որպեսզի ներգրաված լինեն այլ հրապարակներ եղած։
ՀՀԿ-ի երեկվա գործադիր Մարմնի նիստի մասնակիցներից Գալուս Սահակյանը մեր թղթակիցի զրույցում ասել է, թե Սերժ Սարգսյանը ավելի շատ լսողի դերում էր, խոսել են գործադիր Մարմնի անդամները։ Սոցցանցերը լի են Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիների բացասական արդյունքները ցույց տվող պաշտոնական տվյալներով, բայց հանրապետականների համար նա անփոխարինելի է, հանրապետականները դրականն են տեսնում և ցանկանում են, որ Սերժ Սարգսյանը շարունակի լինել երկրի ղեկավարը։ Գալուս Սահակյանն ասել է, որ երկրին տեր է անհրաժեշտ, նրա հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք։
Սերժ Սարգսյանին համոզելու կարիք չի եղել։ Հանրապետականի գործադիր Մարմնի Երևանիստից մանրամասներ պատմեց հանրապետականի փոխնախագահ կուսակցության ղեկավար Մարմնի անդամ Գալուս Սահակյանը։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը վարչապետի թեկնածուկ առաջադրի կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանին։ Հարցը իշխող հանրապետականը երեկ քննարկել է կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստում, մինչև թեկնածության պաշտոնական առաջադրումը շաբաթ օրը կհրավիրեն նաև հանրապետականի խորհրդի նիստ։
Համոզելու կարիք կլիներ այն դեպքում, երբ որ որոշակի քննարկումներ լինեին եւ այս քննարկումների ընթացքում որոշակի մտքեր արտանայի։ Խնդիրը հետևյալն էր, որ բոլորը մեկ առ մեկ այդ խնդրի մասին խոսեցին դրական առումով, եւ այդ պարագայում չեմ կարծում, որ պիտի ինչ-որ նոր մոտեցումներ ձևավորվեր, մանավանդ երբ խնդիրը տարբեր ձևով է գնում այդ ուղությամբ, որ Սերժ Սարգսյանն է միայն ինքն է այս պետության մեջ, ինքը կարող է վարչապետ դառնալ եւ այլ եւ այլ։
Հանրապետականի փոխնախագահի խոսքով Սերժ Սարգսյանը երեկ եղել է լսողի դերում։ Գործադիր մարմնի բոլոր անդամները դրական ելույթներ են ունեցել։ Ընդդիմադիրներն այս օրերին չեն դադարում խոսել Սերժ Սարգսյանի ձախողումներից։ Նրա նախագահության 10 տարիներին, հիշեցնում են, պետական պարտքն ավելացել է 3.5 անգամ, Հայաստանի մշտական բնակչությունը պակասել է, ավելացել են աղքատները։ Ձախողումների մասին ոչ մեկը չի խոսել։ Այսօր տեղեկացրեց Գալուստ Սահակյանը։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ տեղ Սերժ Սարգսյանը ձախողվել է։ Երբեք մի մտածեք, որ հանրապետության եղած կամ չեղած գործերով ինչ-որ մեկ անձը պիտի կարողանա պատասխան տալ։ Ես չեմ էլ կարծում, որ եթե մի ուրիշ թեկնածու լիներ, ինչ-որ հարցեր էր լուծելու, որ այսօր չի լուծվել։ Խնդիրը դրանում չէ, թե ինչ հարցեր կարելի էր լուծել ու չի լուծվել։ Խնդիրը նրանում է, թե մենք ունենք որևէ մոտեցում անձի նկատմամբ, որը կկարողանա հետագայում լուծել այն խնդիրները, որոնք անդրաժեշտ են մեր հանրապետությանը։ Այդ տեսակետից մենք առաջարկել ենք Սերժ Սարգսյանին։
Օրենսդրական հայտնի փոփոխություններից հետո այսօր կառավարության առաջին փակ նիստն էր։ Այնուհանդերձ լրագրողներին ներս են թողել ճեպազրույցի և արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը խիստ արձագանքել է Freedom House-ի Հայաստանի մասին բավականին կոշտ զեկույցին, ուր նշված է, որ Հայաստանը կանգնած է ավտորիտար երկիր դառնալու վտանգի առաջ։ Արդարադատության նախարարը նաև հանրապետականների երեկվա նիստից է որոշման մասներ հայտնել, ասելով, թե վարչապետի թեկնածուի մի քանի անուն է եղել։ Չնայած նիստից հետո Էդուարդ Շարմազանովը պնդել էր, թե Սերժ Սարգսյանից բացի այլ անուններ չեն քննարկվել։ Կառավարությունում կայացած ճեպազրույցից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հանրապետական կուսակցությունում վարչապետի մի քանի թեկնածու է քննարկվել։ Քննարկումները երբեմն եղել են թեժ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց Իշխող ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի անդամ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Վերջինս սակայն հրաժարվեց նշել թեկնածուների անունները։
Ես նախկինում եմ առիթ ունեցել նշելու, որ յուրաքանչյուր մեծ կուսակցություն չի կարող ունենալ ընդամենը մեկ թեկնածու վարչապետի, և բնականաբար հանրապետական կուսակցությունը բացառություն չի կարող լինել և չի կարող ունենալ վարչապետի մեկ թեկնածու։ Սակայն բնականաբար հաշվի առնելով յուրաքանչյուր իրավիճակում ստեղծված մարտահրավերները, մենք որոշակի որոշումներ ենք կայացնում, և դուք ասում եք 150,000 մարդ մեկ մարդոպես։ Կուսակցությունը այնուամենայնիվ ունի ներքին կառուցվածքը, ներքին ժողովրդավարության մեխանիզմները, և այդ ժողովրդավարության մեխանիզմների արդյունքում ծնվող որոշումներին բնականաբար դուք տեղեկացում եք։
ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի երեկվա նիստից հետո կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ Իշխող հանրապետականը վարչապետի պաշտոնում կառաջադրի կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։
Եվ ես վստահեցնում եմ, որ կուսակցության ներսում այդ քննարկումները բավականին բաց, երբեմն նաև թեժ եղել են։ Դետալների մասին իհարկե չեմ խոսելու, որտեղ դրանք ներքին կուսակցական գործընթացներ են։ Քննարկումներ, ինչպես ես արդեն նշեցի, քննարկումներ եղել են, և բնականաբար քննարկվել են բոլոր հնարավոր տարբերակները, նաև հաշվի առնելով առկա մարտահրավերները։ Իդեպ նմանատիպ քննարկումներ տեղի ունենում ոչ թե այն պահին, երբ պետք է արդեն վարչապետ առաջադրվի, այլ անմիջապես անգամ խորհրդարանի ձևավորում, խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորումից հետո այդ քննարկումները տեղի ունեցել են։ Այն, որ Կարեն Կարապետյանը վարչապետ է, սա էլ է կուսակցության քննարկման արդյունքում։ Խնդրում եմ, որևէ մեկը չհամարի, որ ապրիլի 9-ին նոր հանրապետական կուսակցությունը ունեցավ խորհրդարանական մեծամասնություն։ Հանրապետական կուսակցությունը բավականին երկար ժամանակ է ինչ խորհրդարանական մեծամասնություն է, եւ յուրաքանչյուր դեպքում վարչապետի թեկնածու առաջադրելիս տեղի են ունենում քննարկումներ։ Ես չեմ ուզում դրա մասին հիմա խոսել, որովհետև դրանք ներքին կուսակցության քննարկումներ են, դրա մասին խոսեցի։ Մենք քննարկում ենք եւ մարտահրավերները, եւ լուծումները, եւ տեխնացուներին, բայց բնականաբար նորից ուզում եմ շեշտել եւ դրա մասին նշել եմ նախկինում եւս, որ մենք մի տեխնացու չէ որ ունենք, երկու տեխնացու չէ որ ունենք։
Սարուկյան խմբակցության դիրքորոշումը։ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Մի անգամից ասեմ, որ նրանք վերջնական որոշում դեռ չունեն, բայց քաղաքագիտական տեսակետից սխալ են համարում Սերժ Սարգսյանի վարչապետությանը կողմ քվեարկելը, որովհետև եթե կողմ ես, ուրեմն իշխանություն ես։ Սակայն նշեմ, որ նրանք գումարած ելքի քվեարկությունը արդյունքի վրա որևէ նշանակություն չի կարող գործնականում ունենալ։ Հանրապետական կուսակցությունը խորհրդարանում այնքան տեղ է ապահովել, որ հանգիստ կընտրի, ում ցանկանա, նույնիսկ այնպիսի թեկնածուի, որի անունը խորհրդարանական նախընտրական ցուցակում, հանրապետականների ցուցակում չի էլ եղել։ Եվ այդ ամենը հանրապետականը կարող է անել եւ ընտրել առանց Բարգավաճ Հայաստանի եւ մյուսների։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության падգամավորները կարծում են, որ չպետք է կողմ քվեարկել Սերժ Սարգսյանի վարչապետի թեկնածությանը, քանի որ այդ քայլից հետո ընդդիմադիր լինելու խնդիր կունենան։ Ազատության հետ զրույցում Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը շեշտում է, պետք չէ կենտրոնանալ վարչապետի անձի վրա, խոսքը քաղաքագիտական մոտեցումների մասին է։
Անձերը թողենք, խոսքը գրում է հետևյալի մասին. իշխանության թեկնածուին, ընդդիմության ներկայացուցիչներ, ընդդիմադիր խմբակցությունը պետք է կողմ քվեարկի, թե ոչ։ Սա պարզ հարց է, բնականաբար պետք է, եթե ընդդիմություն է, իշխանության թեկնածուին դեպ է քվեարկելու, այսինքն իշխանության այն թեկնածուին, որը կոնկրետ իրացնելու է ծրագիր։ Այսինքն այստեղ արդեն անձերը երկրորդական են։ Խոսքը գնում է վարչապետի եւ կառավարության ծրագրի մասին։ Մեծ հաշվով, եթե մենք քվեարկում ենք, ընդդիմությունը քվեարկում է վարչապետին, այսինքն կառավարության ղեկավարին, նշանակում է հավանություն է տալիս կառավարության ծրագրին։ Բնականաբար դա անելուց հետո դու այլևս ընդդիմության լինելու խնդիր ես ունենալու։
Ծառուկյան խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը կիսում է գործընկերոջ տեսակետը. իրենք ընդդիմություն են եւ ընկալելի չի լինի հանրապետականի վարչապետի թեկնածուին կողմ քվեարկելը։ Իդեպ, Նաիրա Զորաբյանը շեշտեց, ապրիլի 17-ին տեղի ունենալիք վարչապետի ընտրությանը Ծառուկյան խմբակցությունն ազատ չի քվեարկելու։ Սա քաղաքական քվեարկություն է եւ Ծառուկյան դաշինքը պետք է քվեարկի միակերպ։
Մենք ընդդիմություն ենք, ոչ թե եթե, այլ մենք ընդդիմություն ենք եւ որևէ կերպ հասկանալի չի լինի կողմ քվեարկությունը։ Այո, ես համաձայն եմ պարոն Բակրատյանի հետ։
Նկատենք, վարչապետի ընտրության համար իշխող հանրապետականը այլ խմբակցությունների падգամավորների ձայների կարիքը չունի։ Վարչապետը ընտրվում է падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, այսինքն Սերժ Սարգսյանին անհրաժեշտ է 53 ձայն, մինչդեռ իշխող հանրապետական խմբակցությունը ունի ավելին՝ 58 падգամավոր։ Հիշեցնենք, այլեր նախագահ Արմեն Սարգսյանի ընտրության դեպքում առաջին փուլով ընտրվելու համար նրան անհրաժեշտ էր 79 ձայն եւ առանց Ծառուկյան դաշինքի օգնության հանրապետական նիրթեկնածուին առաջին փուլով ընտրելու հնարավորություն չեր ունենա։
Ինչպես Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն էր կանխատեսելի, այնպես էլ կանխատեսելի էր, թե ով կդառնա հարևան Ադրբեջանի ղեկավարը եւ եւս 6 տարի կշարունակի ղեկավարել երկիրը։ Երեք Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ տեղի ունեցան։ Իսկ քիչ առաջ ԵՀԿ-ի դիտորդները լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայացրեցին իրենց դիտարկման առաջին արդյունքները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանում տիրող քաղաքական միջավայրում ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացումն անհնարին է Բաքվում այսօր կեսօրին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկան երեք կայացած նախագահական ընտրությունների ընթացքին հետևած միջազգային դիտորդները։ Նախագահական ընտրությունները կայացել են սահմանափակումներով աչքի ընկնող քաղաքական միջավայրում եւ այնպիսի օրենքների առկայության պայմաններում, որոնք կրճատում են մարդու հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները, նշված է ԵԱԿ դիտորդների տարածած հայտարարության մեջ։ Աչքի ընկավ բազմակարծության բացակայությամբ, դա վերաբերում էր նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցներին։ Ընտրությունների առանձնահատկություններից էր իրական ազատության բացակայությունը, նշում են արևմտյան դիտորդները, արձանագրելով, որ թե քվեարկության ընթացքը և թե քվեների հաշվարկը աչքի ընկան լուրջ խախտումներով։ Քվեարկության օրը մենք արձանագրել ենք օրենքով սահմանված պարտադիր ընթացակարգերի համատարած անտեսում, թափանցիկության բացակայություն, նաև մի շարք լուրջ ընտրախախտումներ, այդ թվում քվեատուփերի լցոնման դեպքեր։ Դիտորդների եզրակացությունն է մեջբերում Reuters գործակալությունը, հավելելով, դիտորդները բացասական են գնահատել նաև քվեների հաշվարկի գործընթացը։ Քվեների հաշվարկը բացասական է գնահատվել դիտարկված ընտրատեղամասերի ավելի քան 50%-ում, հիմնականում կանխամտածված կեղծիքների և օրենքով սահմանված ընթացակարգերի անտեսման պատճառով, նշում են դիտորդները։ Մամուլի ասուլիսին ներկա իշխանամետ լրագրողներին դիտորդների հրապարակած գնահատականներն ակնհայտորեն դուր չեկան, նրանք նախընդհատեցին դիտորդների ասուլիսը, նրանց մեղադրելով հայերի շահերը սպասարկելու զեկույցում իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ տարածելու մեջ, ապա պահանջեցին ընդհանրապես փոխել զեկույցի տեքստը։
Էրմեներից ֆաշի երիտեր, Էրմենստանդա պրեզիդենտ Սերմետեր ֆարիշան օրդը, ֆան օրդը, ամա բլես չեսյոնը։
ԵԱԿ-ի դիտորդները ստիպված էին 20 րոպեով ընդհատել զեկույցի հրապարակում այն սրահ, որտեղ անցեր կացվում մամուլի ասուլիսը, դիտորդները վերադարձան միայն կարգ ու կանոնի պահպանման հստակ երաշխիքներ ստանալուց հետո։ Ադրբեջանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սակայն պնդում է, որ ապրիլի 11-ի քվեարկությունը համապատասխանել է բոլոր միջազգային նորմերին։ Նախագահական ընտրությունների առաջին արդյունքներն այս կառույցը հրապարակեց 3 ուշ երեկոյան, տեղամասերը փակվելուց մի քանի ժամ անց։ Դրանց համաձայն Իլհամ Ալիևի օգտին քվեարկել է ընտրություններին մասնակցած ադրբեջանի քաղաքացիների 86%-ը։ Ընտրություններին մասնակցած մյուս թեկնածուներն աննշան թվով քվեներ են ստացել, առավելագույնը 3.5%։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանահովի հայտարարություններից հաշված րոպեներ անց ադրբեջանական հեռուստաալիքները հեռարձակեցին Իլհամ Ալիևի ուղերձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել ինձ նման վստահություն հայտնելու համար։ Այսօր ադրբեջանի ժողովուրդը քվեարկեց կայունության, անվտանգության և զարգացման օգտին, հայտարարում էր Ալիևը, կրկին պնդելով, թե իր պաշտոնավարման ընթացքում ադրբեջանը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել, հատկապես Հայաստանի հետ հակամարտության ընթացքում։
Դիպլոմատիկ գալաբելարը մալ օլմուշու։
Մենք լուրջ դիվանագիտական հաղթանակներ ենք արձանագրել, միաժամանակ մեծ հաղթանակի ենք հասել ռազմիդաշտում։ Ադրբեջանցի զինվորն, ադրբեջանական բանակը ազատագրեցին մեր հողերի մի մասը։ Կգա մի օր, երբ այսօր դեռևս օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կծածանվի ադրբեջանական դրոշը եւ այնտեղ էլ նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն, հայտարարում էր Ալիևը։
Օտորփաղլարդա պրեզիդենտ սեշկիլարի կեչրիլի։
Հայաստանի մամուլը այսօր հիմնականում գրել է հանրապետականների երեկվա նիստի որոշման մասին։ Տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Սերժ Սարգսյանին վարչապետի պաշտոնում առաջադրելու իշխող հանրապետականի որոշմանը, ժողովուրդը գրում է։ Իհարկե, դա միանգամայն սպասելի էր, պարզապես երեկ դա հաստատվեց պաշտոնապես։ Դեռ 2014 թվականից Սերժ Սարգսյանը հետևականորեն աշխատել է, որպեսզի նախագահի պաշտոնում լիազորությունների ավարտից հետո ապահովի իր անձնական իշխանավարման շարունակականությունը։ Հենց այդ նպատակով էլ նա նախաձեռնեց սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը, սկզբում քաղաքական բռնությունների, իսկ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի օրը համատարած ընտրակերտիկների արդյունքում պարտադրվեց երկրի մայր օրենքը, համաձայն որի պետության փաստացի ղեկավարն այսուհետ լինելու է վարչապետը։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը շարունակելու է երկիրը ղեկավարել երրորդ ժամկետով, բայց այս անգամ արդեն անժամկետ, գրում է ժողովուրդը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, որում կարդում ենք. Իշխող ՀՀԿ-ն նախորդին տեղի ունեցած գործկոմի նիստում կայացրեց Սերժ Սարգսյանին վարչապետի թեկնածու առաջադրելու պաշտոնական որոշումը։ Որոշումը կայացվել է միաձայն։ Նախորդին գրեթե միաձայն Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում է վերընտրվել Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, որը հոկտեմբերին նախատեսված հերթական նախագահական ընտրությունները տեղափոխել էր ապրիլի 11 և անցկացրել արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Ալիևը ըստ նախնական տվյալների ստացել է մոտ 90% ձայն, ինչը սակայն խանական Ադրբեջանի պայմաններում ամենևին արտառոց բան չէ։ Այսպիսով Հայաստանում եւ Ադրբեջանում 2018 թվականի ապրիլը հաստատում կամ վերահաստատում է իշխանական կոնֆիգուրացիաները կամ ստատուս քվոն, ու դա տեղի ունենում աշխարհակաղակական դիմակայության բավականին բարձր, գերբարձր լարվածության ֆոնին, արձանագրում է Ժամանակ թերթը։ 168 ժամը գրում է։ Երեք խորհրդարանը միաձայն վավերացրեց Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը, որը պայմանականորեն ուժի մեջ կմտնի հունիսի 1-ից։ Համաձայնագիրն ամբողջությամբ կգործի Եվրամիության բոլոր երկրների և Եվրոպական խորհրդարանի կողմից վավերացվելուց հետո։ Ասել, որ սա խորքային իմաստով պատմական իրադարձություն է Հայաստանի համար, նշանակում է ոչինչ չասել։ ԵՄ-ի հետ համաձայնագիրը առանց չափազանցության Հայաստանի փրկության բանալին է, ոչ միայն ու գուցե ոչ այնքան այդ փաստաթղթի քաղաքական ու տնտեսական դրույթ ների գործարկման, այլ շատ ավելի լայն քաղաքակրթական ու աշխարհակաղակական առումով գնահատում է 168 ժամ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. ԱՄՆ իշխանություններն ընդլայնել են Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները, եւ այս անգամ դրանք կարող են կոնկրետ ու խիստ շոշափելի հետևանքներ ունենալ Հայաստանի համար։ Խնդիրն այն է, որ այս պատժամիջոցները տարածվելու են նաեւ ռուսաստանցի օլիգարխ Օլեգ Դերիպասկայի վրա։ Վերջինս Ռուսալ ընկերության սեփականատերն է, Ռուսալն էլ իր հերթին Հայաստանում գործող Ռուսալ Արմենալ ընկերության հիմնադիրն ու սեփականատերն է, հիշեցնում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Եթե ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցները տարածվելու են նաև Ռուսալ Արմենալի արտադրանքի վրա, ապա դա պարզ կդառնա միայն որոշ ժամանակ անց։ Մի կողմից Ռուսալ Արմենալը հայկական ռեզիդենտ ընկերություն է, և նրա արտադրանքի վրա դրվում է Made in Armenia գրառումը։ Մյուս կողմից, սակայն, այդ ձեռնարկությունը պատժամիջոցների տակ հայտնված Դերիպասկայի սեփականությունն է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Շարունակենք այս վերջին թեման՝ Արևմուտքի Միացյալ Նահանգների Եվրամիության պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանի ֆինանսական շուկան, ռուբլու կուրսը, բորսաներում արժեթղթերի գները զգայուն արձագանքում են նաև Սիրիայում հնարավոր զերազարգացումների վերաբերյալ հայտարարություններին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր ռուսական ռուբլին փոքրինչ թանկացել է 3 օր անընդհատ արժե զրկվելուց հետո 22 կոպեկով թանկացել է դոլարի նկատմամբ և 33 կոպեկով եվրոյի նկատմամբ։ Ալֆա կապիտալի փորձագետ Վլադիմիր Բրագինի կարծիքով ռուբլու այդ ամրապնդման պատճառները 3-ն են՝ աշխարհակաղակական պատճառները նախ եւ առաջ։ 3 Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրթիռների մասին առաջին գրառումից հետո, որում նա ռուսաստանին զգուշացրել էր, որ հրթիռային հարցակումը Սիրիայում անխուսափելի է, դոլարը նորից թանկացել էր եւ արժեր 65 ռուբլուց ավելի, սակայն մեկ ժամ անց Թրամփը մեկ այլ գրառում տողեց, որում Ռուսաստանին համագործակցելու և Ռուսաստանի տնտեսության խնդիրները կարգավորելու առաջարկ էր արել։ Ռուբլին սկսեց արժևորվել։ Չի բացառվում, որ Սիրիայում ԱՄՆ հրթիրակոծման դեպքում ռուսական ռուբլին նորից սկսի արժե զրկվել։ Երկրորդ պատճառը, որ նպաստել է ռուբլու փոքրինչ արժևորմանը, Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Ստիվեն Մնուչինի հայտարարությունն էր այն, որ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ չպետք է կիրառի Ռուսաստանի պետական պարտքի նկատմամբ։ Ռուսական պետական պարտատոմսերի շուրջ 33% արտասահմանցիների ձեռքերում է, և եթե Միացյալ Նահանգներն արգել են ամերիկյան ընկերություններին գործարքներ այդ պարտատոմսերի հետ, սա լուրջ հարված կլինի Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Վաշինգտոնը որոշել է չշտապել, և որպես հետևանք Ռուսաստանում խուճապը նվազել է։ Բացի այդ, Ռուսաստանի կառավարությունը ապրիլի 9-ից սկսած դադարել է բորսայում դոլար գնել խուճապը մարելու համար, և հիմնական գործոններից մեկն էլ նավթի բարձր գներն են, 71 դոլարից ավելի։ Մնուչինի խոսքով վերջին պատժամիջոցները բավականին արդյունավետ են, հիշեցնեմ, ռուսաստանցի օլիգարխները 2 օրում 16 միլիարդ դոլարից ավելի գումար են կորցրել, իսկ ռուսական ռուբլին միայն 2 շաբթի օրը արժե զրկվել էր միանգամից մի քանի կետով, դոլարն օրինակ ուրբաթորն արժեր 58 ռուբլի, իսկ 2 շաբթի արդեն 65-ի մոտ։ Ռուսաստանի իշխանությունները խոստանում են, որ անպայման արձագանքելու են ամերիկյան պատժամիջոցներին և լուրջ պատասխան են տալու։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը 3 օրինակ առաջարկել էր արգելել ամերիկյան ապրանքի վաճառքը Ռուսաստանում, ընդ որում ինքը Մեդվեդևը ամերիկյան Apple ընկերության iPhone-ների եւ iPad-ների մեծ սիրահար է։ Դմիտրի Մեդվեդևը 3 պետդումայում շուրջ 1 ժամանոց զեկույց է ընթերցել այն մասին, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը արագ տեմպերով զարգանում է եւ որևէ բարդ չի ասել արժութային շուկայում տիրող խուճապի մասին։ Հիշեցնեմ, անցած ուրբաթ ապրիլի 6-ին պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի 38 պաշտոնյաների, խոշոր գործարարների եւ ընկերությունների նկատմամբ։ Ուրբաթը հրապարակված ցուցակում հայտնված մարդկանց մուտքը Միացյալ Նահանգներ արգելվում է, սառեցվում են նրանց բոլոր հաշիվները Միացյալ Նահանգներում, ամերիկյան ընկերություններին էլ արգելվում է որևէ գործ ունենալ ցուցակում հայտնված մարդկանց եւ ընկերությունների հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր լուրերին, տեսանյութերին շարունակեք հետևել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am